Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nebojša Grabić. Danas je utorak 21. april, a ovo su najvažnije vesti. U toku procesa ekstradicije Davidovića, Jeremić pozvao UNESCO da zaštiti srpsku baštinu na Kosovu. Rok na tenderu za RTB Bor produžen do 15. maja. Počela preregistracija vozila sa stranim tablicama. Izrael obeležava dan sećanja na holokaust. Sutra, prepodne oblačno, popodne razvedravanje, najviša temperatura do 18 stepeni. U današnjoj emisiji istražujemo da li tajkuni finansiraju političke stranke u Srbiji. Sudeći po tvrdnjama Jelene Trivan iz Demokratske i Zorana Krasića iz Srpske radikalne stranke, taman posla.
Ne nalaze se, s obzirom na to da izveštaj javan, vidjet ćete tačno imena firmi koje stoje iza Demokratske stranke i koje su nam pomogle u funkcionisanju. Tu nema nikakvih zvučnih i velikih imena.
Što tiče Srpske radikalne stranke, nema tajkuna, da znate. Nama tajkuni rasturaju stranku, kao što se da primetiti.
Kako građani Srbije primaju sve češće najave da će od 2010. u Evropu možda putovati bez viza?
Bila sam ja dosta u Švajcarskoj, ne treba više nigde. Ali moj sin i moja snaja isto bi to želeli.
To ne znam da li može bez vize. Tražio mi je neko, pravio mi je za Nemačku da idem, pa nije mogo da napravi vizu.
Kad se ukinu vize, onda ću biti ravnopravan sa svim građanima Evrope. Ta ću i putovati kod njih.
Da li crnogorska delegacija na Evromediteranskom skupu u Briselu traži posebnog prevodioca za crnogorski jezik pored već obezbeđenog hrvatskog prevoda? Ambasadorka Slavica Milačić.
Radi se o pogrešnoj interpretaciji. Predstavnik misije Crne Gore pri Evropskoj uniji se samo interesovao da li će se primijeniti praksa koja postoji u Evropskom parlamentu, a to je da se na kabini naznače samo svi jezici, a ne da se mora obezbediti prevod na crnogorski jezik.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
MUP Srbije saopštio je danas da je u toku postupak izručenja iz Italije Gorana Davidovića, koji je u Novom Sadu osuđen na zatvorsku kaznu od godinu dana zbog izazivanja nacionalne, rasne, verske mržnje i netrpeljivosti. Davidović je uhapšen u Trstu i po Interpolovoj poternici, koju je raspisao Okružni sud u Novom Sadu zbog izdržavanja zatvorske kazne u trajanju od godinu dana. Davidović je vođa neregistrovane neonacističke organizacije Nacionalni stroj. Sa 20 pripadnika Nacionalnog stroja, on je 9. novembra 2005. na Svetski dan borbe protiv fašizma i antisemitizma upao na jednu antifašističku tribinu u Novom Sadu, gde je šamarao i vređao prisutne na nacionalnoj osnovi. Misija Evropske komisije doputovaće sutra u dvodnevnu posetu Beogradu da bi sa predstavnicima vlade Srbije razgovaralo o paketu finansijske pomoći od oko 100 miliona evra, potvrđuje danas agencije Beta u vladi Srbije. Pomoć namenjena republičkom budžetu predviđena je iz instrumenta za predpristupnu pomoć Evropske unije, čija je ukupna vrednost za 2009. godinu 182,5 miliona evra. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić pozvao je danas UNESCO i međunarodnu zajednicu da pomognu zaštiti i očuvanju srpske kulturne baštine na Kosovu i da ne dopuste da se kulturno nasljeđe zloupotrebljava u političke svrhe. Srpski manastiri nikad ne smiju postati pijun u opasnoj igri stvaranja identiteta, rekao Jeremić pred izvršnim odborom UNESCO-a u Parizu i ukazao na nastojanje Prištine da se srednjovekovno srpsko pravoslavno nasljeđe pogrešno predstavlja kao baština kosovskih Albanaca. Predstavnici koalicije protiv diskriminacije osudili su danas pretnje smrću državnom sekretaru Ministarstva za ljudska i manjinska prava Marku Karadžiću i zatražili odlučnu reakciju nadležnih institucija. Skupština Srbije završila je danas raspravu o amandmanima na predlog zakona o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije, a u nastavku bi poslanici trebalo da razmotre amandmane na set ekoloških zakona. Rok za dostavljanje obavezujuće ponude za preuzimanje manjinskog udela u rudarsko-topioničarskom basenu u Bor, koje je trebalo da istekne danas popodne, produžen je do 15. maja, izjavio je danas ministar ekonomije Srbije Mlađan Dinkić. Pravo učešće na tenderu ima samo austrijski JATEK, koji je jedini otkupio tendersku dokumentaciju. Da čujemo ministra Dinkića.
Dakle, ako ATEK bude uopšte podneo obavezujuću ponudu i ukoliko u pregovorima mi budemo zaključili ugovor, on će morati sa konkretnim uplatama novca da stiče malo po malo manjinski udeo da bi mi mogli da ga ocenimo kao kvalifikovanog. Dakle, nemamo nikakav rizik u ovom sadašnjem procesu u odnosu na onaj prethodni koji smo imali pre godinu dana. Ali vidjet ćemo o tom potom šta će biti.
Ministar Dinkić također je podsjetio da je danas počela primjena uredbe o obaveznoj preregistraciji automobila sa stranim ekonomskim tablicama. Procenjuje se da u Srbiji ima oko 40.000 vozila sa crnogorskim tablicama i oko 1.500 vozila sa ekonomskim tablicama koje koriste predstavništva stranih firmi u Srbiji.
Dakle, svi vlasnici svih vozila sa stranim tablicama, koje da su crnogorske, bugarske, e-tablice, imaju rok od 3 mjeseca da ih preregistruju na srpske. Pri tome treba u propisanom carinskom postupku da plate carinu, koja je 10% za automobile iz Evropske unije, 12,5% za automobile koje su uvezeni iz zemalja van Evropske unije, PDV 18%, a nakon toga idu u MUP da ih registruju, dakle kao da su uvezli bilo koji auto.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kao što smo najavili na početku ove emisije, danas istražujemo da li tajkuni finansiraju političke stranke u Srbiji. Kao što ste možda već čuli, Demokratska stranka je na svom sajtu objavila finansijski izveštaj za prošlu godinu. U njemu je spisak od 43 firme koje su je dotirale. Portparolka stranke Jelena Trivan tvrdi da demokrate ne finansiraju tajkuni.
Ne nalaze se, s obzirom na to da izveštaj javanja, vidjet ćete tačno imena firmi koje stoje iza Demokratske stranke i koje su nam pomogle u funkcionisanju. Tu nema nikakvih zvučnih i velikih imena, niti ljudi koji su na sumnjiv način došli do svog kapitala.
Mogućnost da tajkuni finansiraju njegovu stranku odbacuje i Zoran Krasić iz Srpske radikalne.
Verovatno će organi stranke da objave to. To nije to problem, znate, ali mi ćemo za nekoliko dana imati sednicu odbora za financije gde ćemo da napravimo specifikaciju koje su stranke podnele te izveštaje. Ja koliko imam informacije, 21 ili 22 stranke su podnele te izveštaje. Znači, stranke mogu nezavisno od odbora za financije da na svom sajtu ili preko konferencije za štampu objave te stvari. Ali što se tiče Srpske radikalne stranke, nema tajkuna, da znate. Nama tajkuni rasturaju stranku, kao što se da primetiti ovih 6 mjeseci, jer su tajkuni formirali vladu Republike Srbije, pa onda je kost u grlu Srpska radikalna stranka sa svojom ideologijom.
I manja opoziciona partija LDP tvrdi da se ne finansira novcem tajkuna, već isključivo državnim novcem. Funkcioner ove partije Zoran Ostojić.
Naša stranka se finansira iz budžeta i mislimo da se čak i treba povećati finansiranje stranaka iz budžeta, jer se na taj način smanjuje potreba da se stranke finansiraju novcem tajkuna, a ako se usvoji naš predlog da u kampanji svi imaju isto vreme, onda je jasno da i u kampanji stranke više neće morati da se snalaze za novac. Oni koji budu protiv našeg predloga jasno će pokazati da njih finansiraju tajkuni.
U finansijskom izveštaju Demokratske stranke, objavljenom na njenom sajtu, među firmama koje su donirale u partiju, pominju se Vučije Priboj iz Priboja, Mija iz Blaca, Baki iz Batočine, Vera 20 iz Raške, Duga Komers iz Leskovca itd. Uplaćenih iznosa nema. Marko Blagojević iz Sesida kaže da ih nema jer ih zakon na to i ne obavezuje.
Trebalo bi, ali ne postoji mehanizam da se partije pritisnu da to urade i zbog toga jako dugo insistiramo da se počne rad na novom nacrtu zakona. Sve to što se po postojećem zakonu radi je u domenu može da bude, a ne mora da znači. Taj zakon je sve, samo nije zakon koji bi na pravi način trebalo da obezbedi transparentnost finansiranja političkih partija. Moraju da se predvide funkcionalni mehanizmi. Mehanizmi i danas postoje, ali nisu funkcionalni. Transparentnost i financija političkih partija mora da se bavi telo koje je nezavisno od političkih partija. Vi sada imate Republičku izbornu komisiju i Odbor za financije Skupštine koji su nadležni da se bave finansiranjem političkih partija. A istovremeno i u Republičkoj izbornoj komisiji i u tom Odboru za financije sede predstavnici tih partija. I koji je sad njihov interes da učine da taj sistem transparentnosti partijskih financija zaista funkcioniše. Ne postoji odgovarajući način da se partije sankcionišu, ne postoji odgovarajući način da se odgovorna lica sankcionišu. Dakle, prosto ne postoji funkcionalan mehanizam da prinudi partije na određeno ponašanje.
O finansiranju, eventualnom finansiranju stranaka iz fondova tajkuna govorili su Jelena Trivan, Zoran Krasić, Zoran Ostojić i Marko Blagojević, a kako građani Srbije komentarišu, ovo možete pogledati na raznim internet forumima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Gotovo dve nedelje prošlo je od prvih pretnji i poziva na linč državnog sekretara Ministarstva za ljudska i manjinska prava Marka Karadžića. Niko od predstavnika vlasti i nadležnih organa ne oglašava s ovim povodom. Predstavnici koalicije protiv diskriminacije pozvali su na hitno pronalaženje i kažnjavanje odgovornih, jer su, kako podvlače, napadom na Marka Karadžića napadnuti svi oni koji se bore za jednaka prava građana Srbije. Posjećujući na plakate u Pančevu sa pozivom na Karadžićev linč, a potom i pismo u kojemu smrću preti nepoznata organizacija UZS, jedan od kreatora predloga antidiskriminacionog zakona Aleksandar Gajin pozvao je policiju da reaguje efikasno, kao i u slučaju pretnje drugim državnim zvaničnicima.
Najzad zahtevamo da ova država učini sve što je u moći nadležnih državnih organa da zaštiti one koji se bave zaštitom ljudskih prava. Branioci ljudskih prava ne smeju sami ostati žrtve nasilja, žrtve pretnji. Ne bi valjalo da naša zemlja, pored ostalih problema u oblasti ljudskih prava, dođe na crnu listu onih zemalja koji i branioce ljudskih prava ugrožavaju, odnosno koje ih stavljaju na stup srama, na koje ih izlažu pretnjama, koje vrše nasilje prema njima itd.
Kaže Aleksandar Gajin, a Dragana Vučković iz organizacije za lezbijska prava Labris ocenjuje da su pretnje Marku Karadžiću upućene svim diskriminisanim pojedincima i podsjeća da 2/3 lezbijske gej populacije u Srbiji doživi neki oblik nasilja, a da samo 10% njih to i prijavi policiji.
Postavlja se vrlo logično pitanje, dakle, šta bi se desilo nekom od nas, bilo kom građaninu, bilo kojoj građanki ove države, ako bi bio izložen sličnim pretnjama, kada imamo situaciju, dakle, da kada je u pitanju državni sekretar jednog ministarstva Vlade Republike Srbije, niko se ne oglašava. Ovakvim ćutanjem plašim se da država Srbija šalje jednu vrlo opasnu poruku kojom ne da neće ohrabriti sve one koji dožive nasilje da to nasilje prijave, nego se plašim da i ovih 10% više neće biti 10%, nego će taj broj biti, nažalost, mnogo manji.
Dragana Vučković. Goran Miletić iz koalicije protiv diskriminacije navodi najčešće razloge pretnje svima onima koji ne pripadaju većinskim grupama.
Ako moramo u jednoj rečenici kažemo zašto se preti, preti se zbog percepcije da se da neko ili nešto ugrožava srpsko nacionalno biće, srpsku tradiciju i tako dalje. Kosovo je naravno na top listi prioriteta i dalje, i ako pogledate sve internet forume, Kosovo uvek se sve nekako vezuje za Kosovo, i mi smo imali čak tu situaciju da je zakon protiv diskriminacije vezivan za Kosovo. Dalje tu je naravno pripadnost nekoj grupi, opet pomenuo sam ratne zločine i naravno kao poslednje zalaganje za ljudska prava. To također ostaje izvor pretnji.
Goran Miletić iz koalicije protiv diskriminacije. I na kraju ovog bloka Radija Slobodna Evropa još jedna vest iz ekonomije. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja danas kreće sa programom Prva šansa, koji predviđa da se u uslovima ekonomske krize omogući zapošljavanje za 10.000 pravnika u privatnom sektoru, najavljuje ministar ekonomije Mlađan Dinkić.
Što se tiče programa zapošljavanja, u petak smo objavili konkurs, a od danas počinje i zvanično prijavljivanje svih poslodavaca koji žele da prime pripravnike, dakle one koji su završili srednju, višu ili fakultet, koji su mlađi od 30 godina. Mi smo obezbedili sredstva ove godine za zapošljavanje 10.000 pripravnika. Zašto smo se usmerili na ovaj program posebno u ovoj godini? Pa zato što mladi nemaju šansu u uslovima krize da u normalnim okolnostima bez podrške države nađu lako posao. Teško se posao nalazio i ranije, a sada je to posebno teško, imajući u vidu da su firme suočene sa problemima.
Na polovini današnje emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U toku je proces ekstradicije Davidovića. Jeremić pozvao UNESCO da zaštiti srpsku baštinu na Kosovu. Rok na tenderu za RTB Bor produžen do 15. maja. Počela preregistracija vozila sa stranim tablicama. Izrael obeležava dan sećanja na holokaust. Sutra, prepodne oblačno, popodne razvedravanje. Najviša temperatura do 18 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A na Radiju Slobodna Evropa blok vesti sveta. Australija se pridružila ostatku sveta i ušla je u recesiju, saopštila je danas Centralna banka. Međutim, kako je izjavio guverner Rezervne banke Australije Glenn Stevens, vlada nije prinuđena da spasava finansijski sektor zemlje. Stevens kaže da dugoročni ekonomski izgledi ostaju dobri i da će Australija lakše i brže od drugih prebroditi krizu. Svakodnevne aktivnosti u Izraelu prekinute su danas na 2 minuta dok su sirene odjekivale gradovima povodom obeležavanja dana sjećanja na 6 miliona Jevreja ubijenih u nacističkom holokaustu. Danas će biti obavljena i službena ceremonija polaganja venaca u Yad Vashemu, Izraelskom memorijalnom centru holokausta. U znak poštovanja prema danu sjećanja zatvorene su restorani, barovi i mjesta za zabavu. Evropska unija oštro je osudila anti-izraelsko istupanje iranskog predsjednika Mahmuda Ahmedinejada juče na konferenciji Ujedinjenih nacija o rasizmu u Ženevi, ali većina članica unije se neće povući sa ovog skupa, saopštila je danas Češka kao predsjedavajući Evropske unije. Slučaj američke novinarke Roxane Saberi, koju je sud u Teheranu zbog navodne špijunaže osudio na 8 godina zatvora, uzburkao je svjetsku javnost. Mlada novinarka uhapšena je još u januaru zbog toga što je, kako su utvrdile vlasti, kupovala alkohol. Kasnije je optužnica proširena na ilegalni rad jer nije imala akreditaciju, da bi na kraju optužba stigla i do špijunaže. Sjedinjene Države su zatražile oslobađanje novinarke, a reagovala su i brojna novinarska udruženja. Opširnije Mirjana Rakela.
Roxana je već nekoliko mjeseci u ozloglašenom zatvoru Evinu u blizini Teherana. Osuđena je po kratkom postupku. Pod pritiskom međunarodne javnosti iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad je dao nalog tužiocu da se novinarki omogući obrana tokom žalbenog postupka. Roxana nije prvi novinar koji se našao u iranskom zatvoru. Svoje sudbine za New York Times opisali su iranski novinar Ruzbeh Mirebrahimi, koji danas živi u Sjedinjenim Američkim Državama, bankar Al Shakeri i predstavnici Komiteta za zaštitu novinara koji su se susretali sa kolegama koji su bili zatvoreni. Mirebrahimi kaže da je zatvoren 2004. zbog kritičkih komentara koje je pisao u nekoliko reformskih novina i na blogu. Proveo je 60 dana u samici. Imao je pravo 3 puta dnevno koristiti toalet i to pod nadzornim kamerama. Bio je istraživan i mučen danima. Istražitelji su ga tukli, lupali mu glavom o zid i stol. Nakon 2 mjeseca je pušten iz zatvora zbog međunarodnog pritiska. Napustio je Iran, ali je prije 2 mjeseca u odsutnosti osuđena 2 godine zatvora i 84 udarca bičem. I novinari iranskog servisa Radija Slobodna Evropa također su bili izloženi progonu teheranskih vlasti, napisao je predsjednik RFI-a Jeffrey Gedmin u New York Timesu, iznoseći slučaj novinarke Parnaz Azime, koja je provela 8 mjeseci u kućnom pritvoru. Vlasti su je bile optužile da je njen prijevod Hemingwaya protudržavna propaganda. Gedmin je podsjetio da Iran smatra zločinom rad za strane medijske organizacije. Nedavno su za Radio Slobodna Evropa reporteri bez granica jasno rekli da je slučaj Saberi neutemeljen i da iranska vlada kontinuirano krši slobodu medija i osnovna ljudska prava. I američki predsjednik Barack Obama i državna tajnica Hillary Clinton upozorili su na slučaj iransko-američke novinarke. U nedjelju je Obama zatražio oslobađanje novinarke i kazao da je optužba besmislena. Državna tajnica je u ponedjeljak upozorila da je sudski proces bio netransparentan. Evropska unija je također istaknula da proces nije zadovoljio međunarodne standarde. No odgovor Teherana bio je štur. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Hasan Kašaki kratko je rekao: i po međunarodnom pravu presuda jednog suda se mora poštovati i očekujemo da se poštuju presude iranskog suda. Ugledna iranska odvjetnica, dobitnica Nobelove nagrade za mir Shirin Ebadi, kazala je našem radiju da je spremna braniti Saberi. Cijeli slučaj dodatno komplicira odnose Washingtona i Teherana. Obama je ponudio razgovore. Iran je odgovorio da je spreman razgovarati ako se poštuju njegovi interesi. Promatrači ističu da bi i slučaj Saberi mogao biti svojevrsna politička poruka Washingtonu.
Slobodna Evropa.org budite online s radijom Slobodna Evropa.
U ovim trenucima Radio Slobodna Evropa vas vodi u Prištinu. U izveštaju Ane Marije Repić stoji da predstavnici kosovskih Srba su podeljeni po pitanju neophodnosti uspostavljanja albansko-srpskog dijaloga. Jedni kažu da se samo dijalogom mogu rešiti problemi, međutim ima i onih koji ističu da posle nezavisnosti nema razgovora sa institucijama Prištine.
Međuetnički dijalog je pitanje koje različito vide pojedini srpski predstavnici na Kosovu. Predsjednik SPO-a za Kosovo, Ranđel Nojkić, kaže da se samo razgovorima može doći do poboljšanja u svim oblastima života. Zato, dodaje Nojkić, on je i prisustvovao sastancima koje je organizovala Međunarodna civilna kancelarija, koju ne priznaje zvanični Beograd, pošto je zasnovana na planu Martija Ahtisarija.
Tako da mislim da je dijalog nešto što je sigurno čime se završavaju mnogi procesi razlika i sukoba i da je to jedini način da se optimalno dođe do rešenja. Ja mislim da je do sada održano 4 sastanka, da treba skoro da se zakaže 5. Mislim da se jedan sastanak zakazuje i sutra ovde u Gračanici, tako da ta inicijativa postoji i on je u toku.
Za razliku od Nojkića, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova, Dragan Velić, smatra da se ne može razgovarati sa predstavnicima institucija nezavisnog Kosova.
Ali isto tako, s druge strane, vrlo je važno da srpska zajednica, na Srbiju, na Kosovo i Metohiju, prepozni svoj interes u nekakvom budućem dijalogu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Vi ste na talasima Radija Slobodna Evropa. Domaći i evropski političari najavljuju da bi do kraja ove godine Srbija konačno mogla da dospe na belu šengensku listu. Ukoliko se ostvare ove prognoze, građani Srbije bi posle skoro 2 decenije izolacije slobodno mogli da putuju u zemlje Evropske unije. Beograđani sa kojima je razgovarao Zoran Glamonjić radosno su primili ovu vest, ali i sa mnogo podozrenja, jer su brojna dosadašnja obećanja o putovanjima bez viza ostala neostvarena.
Što su ukidali, to je jako lepa stvar, da bi svak mogo da ode. Svaki mlad čovek to želi, čeka, očekuje to željno. A mi smo više stari za nas, ipak je to lepo za svakoga, ali koju mogućnosti je, znate. Ja sam mogla ovako mogućnost, ali sam mogućnosti u snazi, gotovo. Bila sam ja dosta u Švajcarskoj, ne treba više nigdje. Dosta sam putovala. Imam 75 godina, sasvim je dovoljno. Ali moj sin i moja snaja i svi ostali, moje unuka, isto bi to želeli.
Što sam Češko na skrziju samo. Mogao bi bilo bolje da nema vize. Svi mogu da putujem da hoćemo. Samo pasiš, to je to.
Imaš ti neku želju da je bišao?
Pa išao ovaj, na primjer, kod dede Holandije. Volio da poputujem ovo sveta.
To ne znam da li može bez vize. Ne znam, nisam upoznat, bratke, sa tome. Išao sam za Švajcarsku pre 10 godine. I za Rumuniju sam išao. I tu ne mi je trebalo, nego pasoš samo. A viza ne znam, tražio mi je neko, pravio mi je za Nemačku da idem, pa nije mogo da napravi vizu.
A sad hoćete negde da putujete ako budu ukinuli vize?
Ne, neću da putujem. Treba pravim ponovo pasoš, tako da nemam šanse. I ne moram ni da putujem.
Pa kad nije bilo vize, tada sam putovao, a sada ne bih putovao iz poniženja. Suviše je ponižavajuće čekati u tim redovima, davati 1000 dokumenata i tako dalje. To me umara i možda sam malo i više ponosan nego što treba.
Kažu da od kraja godine više neće biti viza. Hoćete sada da putujete negde bez vize?
Pa ja imam dosta familije u Evropi, u Italiji naročito. Pa možda ću, kad se ukinu vize, onda ću možda i putovati. Onda ću biti ravnopravan sa svim građanima Evrope. Da ću i putovati kod njih.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nastup crnogorske delegacije na sastanku Evromediteranske skupštine u Briselu doveden je u pitanje, jer Crna Gora zahteva posebnog prevodioca za crnogorski jezik. Objavila je Splitska Slobodna Dalmacija. Koliko je međutim ova tvrdnja tačna, pokušala je da sazna moja koleginica Biljana Jovićević.
Splitska Slobodna Dalmacija objavila je da Crna Gora odbija da učestvuje na inauguralnom sastanku Euromediteranske regionalne i lokalne skupštine Arlem, koji će se održati 14. maja u Briselu, ako se pored zvanično obezbijeđenog prevoda na hrvatski jezik ne obezbijedi prevod na crnogorski. Kako su mediji objavili, predstavnik Crne Gore je prije nekoliko dana prigovorio organizatoru zatraživši kabinu za prevođenje na kojoj će stajati ime njegove zemlje. U tekstu Hrvatske dnevne novine se dalje navodi da je o, citiram, bizarnoj činjenici da Crnogorci ne razumiju hrvatski, misija Republike Hrvatske pri Evropskoj uniji obavijestila 7. aprila predsjednika Stjepana Mesića, premijera Ivu Sanadera i šefa diplomatije Gordana Jandrokovića, dodajući da je crnogorska intervencija primljena na znanje te da će o eventualnoj razmjeni jezičkog režima izvijestiti naknadno. Svi kontaktirani pomoćnici šefa diplomatije Milana Roćena jutros su bili zatečeni pisanjem medija, a šef crnogorske misije u Briselu Slavica Milačić detaljnije upućena u cijelu situaciju nam je rekla da se radi o pogrešnoj interpretaciji njene intervencije.
Radi se o pogrešnoj interpretaciji. Predstavnik misije Crne Gore pri Evropskoj uniji se samo interesovao da li će se primijeniti praksa koja postoji u Europskom parlamentu, a to je da se na kabini naznače samo svi jezici, a ne da se mora obezbijediti i prevod na crnogorski jezik. Nama ne smeta prevod bilo na hrvatski, srpski ili bosanski jezik. Uostalom ovo potvrđuje i zapisnik Komiteta regiona s ovog sastanka koji je međutim internog karaktera. Stoga apsolutno nema potrebe da se oko ovog pitanja diže politička prašina.
Međutim, poznati hrvatski dnevnik ovu situaciju doveo u vezu sa tim da navodno Crna Gora ne želi preko hrvatskog jezika pratiti rad Euromediteranske skupštine, ali je prethodno bila zainteresovana za hrvatski prevod dokumentacije Europske unije koji je, kako se spekulisalo, trebalo da dobije za džaba, a vrijedi više od 1 milijun eura, a koji je inače hrvatski premijer Sanader nedavno tokom posjete Beogradu darivao državnom vojstvu Srbije, komentarišući da nakon ovoga Sanader to neće morati činiti prilikom posjete Podgorici. Pomoćnik ministra inostranih poslova za multilateralne odnose Milorad Šćepanović u međuvremenu je, kako nam je rekao, kontaktirao hrvatskog ambasadora u Crnoj Gori Petra Tučinovića, koji je također bio iznenađen pisanjem medija. Podsjećajući da Crna Gora i Hrvatska imaju izvanredne odnose i saradnju, Šćepanović kaže:
neko se nedobronamjerno možda želio poigrati s tim, dovodeći to više u kontekst ovih drugih interesa i dogovorenih pravaca saradnje Crne Gore i Hrvatske kad je u pitanju, da kažem, korištenje iskustva. Iskustvo podrazumijeva i korištenje dokumenata hrvatskih koji su na hrvatskom jeziku i korištenje drugih, da kažem, kapaciteta koji mogu koristiti ovaj hrvatsko. To zaista nije dobronamjerno i moguće da neko, ali ostavljamo to, kažem, na savjest onima koji su autori takve jedne špekulacije i tendenciozne neistine.
Na sastanku za uspostavu Euromediteran regionalne i lokalne skupštine Arlem 14. maja predviđena je rasprava o lokalnom upravljanju i decentralizaciji na Mediteranu te održivom urbanom i teritorijalnom razvoju uz učešće predstavnika Evropske komisije, Evropskog parlamenta i Evropske investicione banke. 6 je zemalja nečlanica Unije dostavilo imena svojih predstavnika, to su Hrvatska, Turska, Mauritanija, Izrael, Crna Gora i Maroko, koje su članice Unije za Mediteran. Crnogorska ambasadorka u Briselu Slavica Milačić naglasila je da je učešće Crne Gore u ovom projektu neupitno.
Dakle, nije bilo ni pomena otkazivanja učešća Crne Gore na sastanku u Euromediteranske skupštine regionalnih i lokalnih vlasti koji je planiran da se održi 14. maja u Briselu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. U toku je proces ekstradicije Davidovića. Vuk Jeremić pozvao UNESCO da zaštiti srpsku baštinu na Kosovu. Rok na tenderu za RTB Bor produžen do 15. maja. Počela preregistracija vozila sa stranim tablicama. Izrael obeležava dan sećanja na holokaust. Sutra prepodne oblačno, popodne razvedravanje. Najviša temperatura do 18 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. O događajima koji slede izvestit će vas naše kolege iz Praga u emisijama u 18, 22 i 24. Prijatan dan žele vam Ivan Kojić i Nebojša Graveža.